The Standard Audio Article รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio Article Episode นี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟังผมร่วงเป็นกำๆทุกวันจะเป็นอะไรไหมร่วงเท่าไหร่ถึงไม่โอเคโดยนายแพทย์ชเนศศรีสุโขผมร่วงเป็นปัญหาที่ว่ากันว่าทุกคนต้องเจอในช่วงหนึ่งของชีวิตบางคนถ้าร่วงมากจนถึงขั้นคนทั่วไปเห็นหนังศีรษะเป็นพื้นที่มากเรียกว่าหัวล้านส่วนใหญ่ผู้ชายและผู้หญิงมักมีสาเหตุแตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าใครเจอปัญหาก็ล้วนแล้วแต่สะเทือนใจทั้งนั้นเพราะผู้ชายและผู้หญิงจะดูดีหรือไม่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับทรงผมความแตกต่างอยู่ที่ส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะไปหาหมอเมื่อเป็นมากแล้วทำให้รักษาลำบากในขณะที่ฝ่ายหญิงจะรีบไปหาทำให้รักษาได้เร็วกว่าผมร่วงเป็นกำกำทุกวันผิดปกติไหมเรามาเข้าใจธรรมชาติของเส้นผมก่อนแต่ละเผ่าพันธุ์จะมีจำนวนผมบนศีรษะไม่เท่ากันชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายเอเชียตะวันออกมีจำนวนเส้นผมประมาณ 80,000 ถึง 140,000 เส้นบนหนังศีรษะเส้นผมแต่ละเส้นจะอยู่ในวัยที่ไม่เท่ากันแบ่งเป็น3ระยะได้แก่เส้นผมวัยละอ่อนค่อยๆโตคือตั้งแต่งอกจนยาว 1-7 ปีเส้นผมวัยกลางคนคือช่วงเตรียมพร้อมสู่วัยดึกกินระยะเวลา10วันและเส้นผมวัยดึกคือช่วงผมผัดหลุดแล้วรอการงอกใหม่ซึ่งเป็นเวลา3เดือนที่ไม่มีผมหลังครบวงจรนี้รูขุมขนก็จะเริ่มสร้างผมใหม่บนศีรษะของคนเราจึงประกอบไปด้วยประชากรทั้ง3วัยนี้ผสมผสานกันเส้นผมแต่ละเส้นเมื่อตบโตไปเรื่อยๆถึงวัยก็ต้องร่วงตามธรรมชาติและโดยทั่วไปเส้นผมนั้นจะงอกประมาณ1เซนติเมตรทุก1เดือนสำหรับบางคนอาจงอกเร็วหรืองอกช้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่การสระผมทุกวันทำให้ผมร่วงได้มากกว่าปกติเช่นเดียวกับการมัดผมดึงรั้งผมทำสีผมหรือกัดผมด้วยสารเคมีเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงได้มากกว่าปกติร่วงเท่าไหร่ถึงไม่โอเควิธีทดสอบผมร่วงด้วยตนเองที่แพทย์แนะนำมีหลายวิธีมากนายแพทย์ชเนศแนะนำวิธีที่ค่อนข้างง่ายสามารถทำได้ที่บ้านอย่างการเก็บจำนวนผมที่ร่วงตลอด24ชั่วโมงในแต่ละวันนาน1สัปดาห์การเก็บนั้นต้องรวบรวมผมที่ร่วงระหว่างอาบน้ำสระผมและผมที่ร่วงติดหวีมาด้วยเก็บกระจุกผมทั้งหมดนั้นใส่ถุงพลาสติกแบ่งเป็นรายวันเช่นถุงเก็บผมที่ร่วงสำหรับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และเมื่อทำอย่างนี้ครบ7ถุงให้เอากระจุกผมร่วงนั้นมาเปรียบเทียบกันถ้าร่วงมากขึ้นในแต่ละวันก็เรียกได้ว่ามีภาวะผมร่วงที่เป็นปัญหาแน่นอนแต่ถ้าร่วงเท่าๆกันให้นับจำนวนเส้นผมว่ามากกว่า100เส้นหรือไม่ถ้ามากกว่าแสดงว่าร่วงมากกว่าปกติแต่หากผมร่วงจำนวนน้อยกว่า100เส้นต่อวันเท่ากันทุกวันก็อาจเป็นภาวะปกติก็เป็นได้สำหรับตัวเลข100เป็นเลขที่แพทย์นิยมใช้เป็นจุดตัดว่าร่วงมากหรือร่วงน้อยถ้าพบว่าร่วงมากกว่าปกติให้รีบพบแพทย์อย่างไรก็ตามไม่ได้มีงานวิจัยยืนยันชัดเจนว่าใช้ได้ในทุกกรณีตัวเลขนี้จึงถือเป็นค่านิยมของสังคมแพทย์เองมากกว่านอกจากนี้ทางการแพทย์ยังมีการทดสอบเส้นผมที่เรียกว่า Hair Pull Test ซึ่งเป็นการทดสอบที่มักทำโดยแพทย์หรือก็คือเมื่อพบผู้ป่วยแพทย์จะกำผมของผู้ป่วย1กระจุกและกระตุกเบาๆหากผมร่วงมากกว่า 10% ก็แปลว่ามีภาวะผมร่วงจริงเช่นกำจุกผมประมาณ60เส้นกระตุกแล้วมีผมหลุดติดมือมามากกว่า6เส้นก็แปลว่ามีภาวะผมร่วงวิธีนี้จะใช้ได้ดีหากผู้ป่วยไม่ได้สระผมมาก่อนอย่างน้อย1วันสำหรับผู้ชายและหญิงที่ผมร่วงเฉียบพลันส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะเจ็บป่วยกระทันหันหรือมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับชีวิตเช่นญาติหรือคนรักเสียชีวิตส่งผลต่อการขาดเลือดกระทันหันของเส้นผมทำให้ผมร่วงได้ใน3เดือนต่อมาเวลาแพทย์จะซักประวัติผู้ป่วยเรื่องผมร่วงจึงมักซักประวัติย้อนหลังไปประมาณ3เดือนก่อนหน้า ว่ามีเหตุการณ์ทำนองนั้นหรือไม่ผู้ป่วยบางรายจะพบประวัติชัดเจนเช่นภายใน3เดือนก่อนหน้าเกิดอุบัติเหตุรถล้มต้องนอนโรงพยาบาลเฉียบพลันและอื่นๆอย่าปล่อยให้ผมร่วงลอยนวลคำแนะนำสำหรับการดูแลเส้นผมทั่วไปคือสระผมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งโดยใช้แชมพูที่มีเครื่องหมายรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.อย่าสระผมบ่อยจนเกินไปควรใช้แชมพูที่มีสมดุลกรดด่างไม่แรงจนเกินไปพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงที่จะทำอันตรายต่อเส้นผมไม่ดัดผมหรือใช้ความร้อนสูงกับผมบ่อยส่วนการหมักผมด้วยสูตรนมสมุนไพรต่างๆน้ำผึ้งมะกรูดอัญชันและอื่นๆถือว่าทำได้และค่อนข้างปลอดภัยเพราะเป็นการใช้ภายนอกช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่หนังศีรษะและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณหนังศีรษะการใช้ครีมนวดบำรุงถือว่าดีการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมบำรุงเส้นผมเช่นวิตามินบีรวมแคลเซียมสังกะสีวิตามินรวมและอื่นๆพวกนี้ก็ช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีปัญหาผมแตกปลายอันเกิดจากการขาดสารอาหารจำพวกวิตามินและเกลือแร่ติดตามฟังบทความจาก The Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ Audio Article ได้ทาง Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast